Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз не хвалюецца наконт візіту прэзідэнта Сербіі ў Беларусь. 95-е ўводкі БНР. Літоўскія ўлады спрыяюць, беларускія замінаюць. Маці пакаранага смерцю у Владіслава Кавалёва і праваабаронцы будуць дабівацца выдачы яго цела. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 20-я гадзіна, далі праскі студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. 115 каталіцкіх кардыналаў, якія ўдзельнічаюць у канклаве, што праходзіць у Ватыкане, пакуль не могуць абраць новага папу Рымска. Пасля двух тураў галасавання сёння ў першай палове дня з трубы на даху Сэкстынскай капліцы пайшоў чорны дым. Ён азначае, што ніводнаму з кандыдатаў не ўдалося набраць бальшыні ў дзве траціны галасоў, неабходных для зацвярджэння на пасаду. Сёння кардыналы плануюць галасаваць яшчэ два разы, калі новы кіраўнік Рымска-каталіцкай царквы будзе абраны, з трубы пойдзе белы дым. Канкляў адкрыўся ў аўторак, ён праводзіцца ў звязку з адстаўкай папярэдняга пантыфіка Бенедыкта XVI, які пакінуў пасаду 28 лютага, патлумачыўшы рашэнне пагаршэннем здароўя і заняпадам сілаў. Прэм'ер-міністрам Грэнлянды стала Алека Хамант, лідар сацыял-дэмакратычнай партыі «Наперад». Яна набрала на парламенцкіх выбарах 42% галасоў. Партыя «Народная супольнасць» прэм'ер-міністра Купіка Клейста, які ўжо сыходзіць, заваявала 34%. Адным з галоўных праграмных патрабаванняў Хамант было ўсталяванне строгага кантролю над замежнымі прадпрымальнікамі, якія распрацоўваюць паклады грэнлянскіх карысных выкапняў. Грэнлянды з'яўляецца часткова самакіраванай тэрыторыяй Даніі, жыхары выспы спадзяюцца атрымліваць больш даходаў ад развіцця горнаруднай прамысловасці і зменшыць залежнасць ад Капенгагену. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Сырыі пры ракетным абстрэлі ў прымесці Дамаску Дэраі загінуў супрацоўнік місіі еўрапейскага звязу. Пра гэта сёння паведаміў офіс вярхоўнай прадстаўніцы звязу ў знешняй палітыцы Кэтрын Эштон, адзначыўшы, што загінулы Ахмад Шыхаддэх жыў у Дэраі, дзе займаўся пытаннямі аказання гуманітарнай дапамогі. У звязку з яго гібеллю Эштон зноў заклікала бакі сырыйскага канфлікту да новых захадаў, каб спыніць гвалт. Паводле дадзеных Брусэлю, за два гады супрацьстаяння ў Сырыі загінулі